Dámy a pánové, dobrý den. Já vás zdravím z 11. přednášky cyklu k Heideggerově rané filozofii, respektive k jeho fenomenologii. Na té minulé přednášce jsme se znovu vrátili k tematice časovosti, ovšem už ne z bytí a času, nýbrž z přednášek základní problémy fenomenologie, které jsou samotným Heideggerem vlastně označeny za pokus o dopracování bytí a času. Jaký je ten postup v těch přednáškách základní problémy fenomenologie ohledně teda časovosti a temporality, tak ten postup je vlastně jakoby obrácený, než se postupovalo v bytí a čase. V těch přednáškách Heidegger vychází jednak od analýzy tradičního teoretického pojímání času u Aristotela, ukazuje v druhém kroku, jak tady to teoretické pojímání času je zakořeněno ve vulgárním chápání času, čili v tom každodenním běžném chápání času, a ukazuje, jaké jsou jeho základní rysy tady toho každodenního chápání času. A to je to, co jsme prošli minule. A z tohohle toho, z těch základních rysů toho vulgárního chápání času, potom explikuje v třetím kroku vlastně časovost existence, v podstatě to, co explikoval z autentického modu existování bytí a čase jako první krok. A z toho z té časovosti existence, tak tu potom sleduje ohledně jejího autentického modu a neautentického modu, aby se na tom ukázalo, jak se v časovosti ustavuje odlišné nebo rozdílné rozumění a zvýznamňování toho faktu býti. A tím se dostáváme k tomu, že časovost se začne ukazovat jako to, odkud se dává bytí ve svých různých způsobech a významech, a v tomto okamžiku, kdy se dostaneme do téhleté pozice, té interpretace, tak vlastně Heidegger tady odlišuje časovost existence, ke které jsme se propracovali, když se ukáže, jak se z času teda, jak se z toho odlišného ustavení té extaticko-horizontální souhry dává jí odlišné významy bytí, tak začne tu extaticko-horizontální souhru uchopovat termínem temporalita. A běží o to potom vidět, jak tedy z té temporality, z té souhry extaticko-horizontální, té extaticko-horizontální souhry, jak z ní tedy vyběrá potom i to tradiční uchopování času a potažmo bytí. To je takový nejzazší potom záměr, který se v těch přednáškách základní problémy fenomenologie naplňuje. Tak, podrobněji rekapitulace, aby jsme se dostali do toho kontextu té minulé přednášky, tak Heidegger vycházel tedy od toho Aristotelova pojetí času, a v tom Aristotelově pojetí času, kdy tedy je ten čas uchopován jako to počítané na pohybu, jsme sledovali, jakou vlastně klíčovou roli zde hraje přítomný okamžik, to přítomné nyn, ve vztahu k němuž se děje to neustálé odlišování a zároveň udržování té souvislosti dříve a později. Ten přítomný okamžik přitom vyvstává takové základní dvojznačnosti, na jedné straně jako neustále po každý jiný, čas potom vyvstává v tomto ohledu jako vlastně uplývání nebo pomíjení těch neustále jiných přítomných okamžiků. A zároveň ovšem ten přítomný okamžik vyvstává jako stále ten týž, jako to, co tvoří stále přítomnou hranici mezi minulým a mezi tím přicházejícím, tím budoucím. A v tomto ohledu potom vlastně čas vyvstává jako v tom aspektu trvání, setrvávání, trvání. Ten přítomný okamžik je přitom vlastně klíčový i v tom smyslu, že to právě přítomné je chápáno jako soucí. Jo? A vůči tomu přítomnému, které je chápáno jako jsoucí, se odlišuje to minulé jako již nejsoucí a to budoucí, přicházející jako ještě nejsoucí. Jo? A ta jsoucnost, čili ta, to, co to znamená tedy, že něco jest, to býti, tak je potom spojeno s významem setrvávání v přítomnosti nebo stálost přítomného. Jo? A na tom pak můžeme vidět, jak vlastně je spjato to uchopování určitého významu bytí, jako stálost, setrvávání přítomnosti nebo stálost přítomného, jak úzce souvisí vlastně s chápáním času. Heidegger pak návaznosti na tu analýzu toho teoretického uchopování času u Aristotela ukazuje, jak vlastně to Aristotelovo zpřístupňování času vyvěrá z takzvaného vulgárního, čili každodenně běžně rozuměného času. A to se především ukazuje na tom, že čas je Aristotelem tematizován od toho, jak se setkáváme s pohybujícím se soucnem ve světě. A jak je čas dotazován jako cosi soucího, což potom samozřejmě vede k těm různým paradoxům, na které sám Aristoteles poukazuje. Heidegger tedy následuje tady ten pokyn k tomu založení toho teoretického času v tom vulgárním pojetí času a sleduje následně základní rysy toho běžně zakoušeného času. A ty základní rysy jsou, ukazuje, že jsou tedy čtyři. Významovost času, datovatelnost času, rozpětí času a přístupnost nebo veřejnost toho každodenního času. Ta významovost času znamená, že v našem každodenním počítání s časem nebo braním si času a podobně, tak se nám čas dává jako čas právě vhodný k něčemu, aby se v tom příhodném čase něco právě dělalo, co se v tom čase hodí. Ten čas je takto vázán na nějakou významovou danost, jo, na nějakou soucí souvislost zařizujícího zacházení s něčím nebo při něčem. Jo, je vázán na nějaké jednání v nějakém, že jo, významovém, nějaké významové situaci, jo, a tak dále. A v tomto právě vhodném času k něčemu, aby se něco, jsme obraceni k tomu, k čemu právě ten čas je vhodný. Čili jsme obraceni k tomu, co se nám v něm dává jako to přítomně soucí. Jo, což se nám dává v nějakých možnostech, že s tím, s čím se takto přítomně setkáváme, se nám hodí k něčemu, aby se s tím něco dalšího dělalo v tom kontextu odkazování a vždy v nějakém významovém celku, v němž se takto se sebou shledáváme. Ta významovost času takto potom i úzce souvisí s datovatelností. Ta datovatelnost postihuje to, že ten právě vhodný čas k něčemu je ve své příhodnosti ohraničován a tak tedy významově vymezován vždy ve vztahu na jedné straně k tomu, zatímco předtím byl vhodný čas k něčemu jinému, jo, což je takto vlastně podržováno jako zvýznamňující vymezení vůči tomu právě nyní vhodnému času, podržováno ve zřeteli. A zároveň na druhé straně je ten právě vhodný čas k něčemu ohraničován a významově vymezován ve vztahu k tomu, než bude nebo než přijde čas vhodný k něčemu dalšímu. Jo, což, které je takto teda vlastně přítomně předjímáno, jsme vlastně v tom takovém předjímajícím střehu k tomu, než přijde čas vhodný k tomu něčemu dalšímu. Toto vymezování přítomně vhodného času k něčemu za toho souběžného podržování ve zřeteli toho, k čemu byl předtím vhodný a zároveň předjímání toho, k čemu bude nebo k čemu přijde čas vhodný k něčemu jinému, tak tady to vymezování toho přítomně vhodného času je vlastně základní skladební prvek toho, že čas jsme schopni chápat jako určitou posloupnost vždy nějak zvýznamněných právě příhodných časů k něčemu. A je to teda i základ vlastně zkušenosti, kterou označujeme tak, že vlastně nějak ten čas jakoby postupuje, jo? Že čas postupuje. Jo? A jsme schopni potom na základě toho vlastně i jakoby datovat ty vhodné časy nebo ty časy s významy, jo? Ty zvýznamněné časy nějak mezi sebou navzájem a vytvářet teda nějaké chronologie, dejme to. S tou významovostí a datovatelností zároveň úzce souvisí i ten třetí rys, a to je rozpětí času. To rozpětí postihuje to, že každý právě vhodný čas k něčemu, jo, v tom vymezujícím vztahu vůči tomu, zatímco předtím byl čas k něčemu jinému a než potom bude čas k něčemu dalšímu, tak každý takto vymezený vhodný čas k něčemu má vždy nějaký rozsah, příslušný rozsah od zatímco do tehdy než. Jo? A tady ten příslušný rozsah, to je opět konstitutivní prvek, jo, v každodenním rozumění času pro jeho uchopování v nějakém příslušném rozpětí a trvání, jo, v příslušném rozpětí, které pak můžeme i teda nějak dál charakterizovat, poměřovat, jo, a v němž teda se vážeme na to příslušné zvýznamnění. No a se všemi těmihle třemi rysy pak souvisí potom i ten čtvrtý rys, což je ta přístupnost nebo veřejnost času. A tím se postihuje vlastně, tu můžeme rozumět minimálně v takových dvou základních ohledech. Jednak ji Heidegger sleduje z té perspektivy každodenního chápání času, kdy jde o to, že vlastně se pohybujeme v nějaké společně sdílené významově, prostorově, časové artikulaci srozumitelnosti světa, což nám umožňuje se i teda nějak časově sladit na tom, k čemu právě je nebo není vhodný čas, zatímco předtím byl k něčemu jinému, potom bude k něčemu dalšímu. Jsme schopni se sladit ohledně teda té významovosti, datovatelnosti a rozpětí a nějak ve svém vzájemném spolubytí teda se zařizovat a jednat. Ale zároveň tohleto má i svoji rovinu umožňujících předpokladů. Můžeme sledovat tu přístupnost času i na té existenciální rovině umožňujících předpokladů. A tady potom vlastně běží o to, že abychom se mohli ohledně nějakého zařizování sladit časově, prostorově a významově sladit, tak nám ten čas už musí být nějak v základu našeho existování odhalen, už musí být nějak všem přístupný. Jo? A tady můžeme teda sledovat tu Öffentlichkeit času, tu přístupnost nebo veřejnost času vlastně na té rovině toho původního odhalování času v ustavování bytí pobytu. V těch sledovaných čtyřech základních rysech běžně chápaného času, čili v té významovosti, datovatelnosti, rozpětí a přístupnosti, tak se zároveň rýsuje i jistá elementární artikulace času do těch základních význačností přítomno, bylo a bude. A spolu s tím se vlastně rýsují i jisté základní pohyby. Obracení do přítomna, obracení k tomu přítomnému, k čemu je právě vhodný čas, za druhý pohyb, za udržování ve zřeteli toho, k čemu byl předtím vhodný čas, a třetí pohyb, za předjímání toho, vůči čemu bude vhodný čas, až něco, že jo? Což je tedy ten třetí pohyb. Takže tady vidíme, že vlastně spolu s těmi základními rysy toho každodenního vulgárního chápání času se dostáváme k původnější časové významové artikulaci bylo, přítomno, bude a na to navázaných tedy určitých základních pohybů, které se s naší existencí odehrávají, obracení do přítomna, udržování za udržování toho, co bylo a za předjímání toho, co může být nebo co může přicházet. A z těchto takto vlastně zatím jenom letmo zachycených pohybů potom Heidegger explikuje i tu původní časovost existence. Tak. A to je téma vlastně, které bych chtěl dneska dál rozvinout. Ty pohyby, obracení do přítomna, udržování toho, co bylo a předjímání toho, co může přicházet, Heidegger vyzdvihl z toho každodenního rozumění času, které je význačné tím, že jsme v něm poutáni na soucí, na to přítomně soucí, a rozumíme si od možností takto setkávaného soucího. Jo, že právě vhodný čas k něčemu nás obrací k soucímu jako právě danému v možnostech. Zároveň přitom udržujeme ve zřeteli to, k čemu předtím nebo kdysi byl vhodný čas, avšak nyní již je vhodný k něčemu jinému. A tady Heidegger vyzdvihuje to, že modem tady toho udržování ve zřeteli, toho, k čemu byl vhodný čas než, tak k čemu byl vhodný čas než, tak souběžně vlastně modem tady toho udržování ve zřeteli je zapomínání. A to v tom smyslu, že vlastně opouštíme to, k čemu byl ten čas vhodný, ale už nyní není vhodný, opouštíme to ve prospěch právě toho nyní příhodného času. A to opouštění je patrné asi třeba myslet i v té dimenzi, že vlastně oslabuje ta významová naléhavost té právě vhodnosti, oslabuje ve prospěch toho, k čemu právě nyní je vhodný ten čas. Jo, že to opouštění, to zapomínání je to opouštění toho, k čemu byl vhodný čas ve prospěch toho nyní příhodného času, že dochází i vlastně k tomu odlišení těch naléhavostí, že to, co bylo, už nenaléhá jako to, k čemu právě nyní je příhodný čas. Takže modem toho udržování ve zřeteli toho, co bylo, který vymezuje to pole toho, co právě nyní je vhodno, je tím modem je zapomínání. A ve vztahu k tomu, co se přítomně dává v možnostech, je zároveň v tom předjímajícím střehu vůči tomu, co může přijít, a celkově tento pohyb udržování ve zřeteli toho, co bylo, ve prospěch toho, co k čemu nyní je vhodný čas, respektive tedy zapomínání toho, co bylo, ve prospěch toho, k čemu nyní je vhodný čas, tak se děje souběžně s tím pohybem, kdy vlastně ve vztahu k tomu přítomně soucímu jsme v předjímajícím střehu vůči tomu, co může přicházet, jo, nebo co může být. Jo. Takže jenom vlastně jde teď o připomenutí a mírné rozvinutí těch tří pohybů, které jsou tedy vzájemně provázané a vzájemně se tedy podmiňují v tom svém dění. Když budeme sledovat ty pohyby znova, tak když si všimneme toho pohybu, jo, to obracení, jo, to, k čemu jsme obraceni, co udržujeme ve zřeteli a k čemu jsme v předjímajícím střehu, tak si vlastně můžeme všimnout, že se to vždy týká nějaké možnosti vlastního bytí pobytu. Jo, když předjímám a jsem ve střehu k tomu, co přichází nebo může přicházet, tak jsem takto už vždy ve vztahu k nějaké možnosti vlastního bytí a zároveň k tomu, zda jsem tu možnost vlastního bytí ve vztahu k níž takto vlastně jsem, zda jsem schopen ji naplňovat. Jo, jsem tedy v tom předjímajícím střehu, jsem ve vztahu k tomu vlastnímu mohu a moci být. A v tomhletom Heidegger potom vlastně vyzdvihuje, že ten na té rovině toho každodenního porozumění času, na té rovině být ve střehu ve vztahu k tomu přítomně soucímu, být vždy ve střehu k tomu, co přichází a může přijít, tak vlastně na té existenciální rovině se v tom odehrává to, že jsme takto už vždy nějak vstaženi k tomu vlastnímu možno a moci býti, které vlastně v tomhletom pohybu vůbec jakoby k sobě přichází. Jo? Dochází tady k tomu přicházení k sobě ve vlastním možno a moci býti. To, že jsme ve střehu vůči tomu, co může přijít, tak v tom se odehrává zároveň to přicházení k sobě ohledně teda vlastního možno a moci býti. Což Heidegger vlastně teď z toho vyzdvihuje jako určitý teda základnější pohyb, který označuje tím termínem Zukunft, budoucnost ve smyslu jak toho k sobě přicházení. Obdobně v tom pohybu udržování ve zřeteli toho, co, v čemu byl vhodný čas, respektive zapomínání, jo, pouštět ze zřetele to, v čemu byl ten vhodný čas, tak potom tohleto nás odkazuje k tomu, že vlastně se tady odehrává to, že se tady vztahujeme k tomu, jo, když udržujeme ve zřeteli nebo zapomínáme, pouštíme ze zřetele to, k čemu byl vhodný čas, tak vlastně se vztahujeme k tomu, čím pobyt již sám byl. Jo? Nějakým způsobem, jo, v základu tady toho udržování a zapomínání je vlastně nějaký původnější vztah k tomu, čím pobyt právě již sám byl. A tím se udržuje ve zřeteli to, že pobyt jest tak, čili jo, jsme tak, že jest již bylý. Jo, že právě již jest již bylý. Jo. A to jest pobytu, to jeho býti, potom vždy znamená byl jsem. Jo, byl jsem. Jo, to jest znamená vždycky byl jsem, což Heidegger označuje termínem Gewesenheit, čili bylost, a striktně to odlišuje od významu Vergangenheit, čili minulost. Jo. Minulost je něco, co přešlo, a je to někde za námi a je to spojeno s tou tradiční představou, že to je to již nejsoucí, kdežto to, co se odehrává na té rovině existenciální časovosti, není Vergangenheit, ale bylost ve smyslu, že je to vždy vztahování ve svém bytí k tomu, že právě zároveň pobyt vždy již byl. Jo? V tom svém býti je obracen k tomu, že takto právě vždy již byl. A tohle to je označeno tím termínem Gewesenheit. No a v rozpětí těch pohybů přicházející, jo, to té přicházející budoucnosti, jo, to přicházení k sobě ve vlastním možno a moci býti na jedné straně a to přivádění ke své bylosti, jo, to přivádění k tomu, že pobyt ve svém býti, tak to právě vždy již byl, že je právě vždy již bylý na druhé straně, tak v rozpětí tady těch pohybů se vlastně odehrává zpřítomňování a vztahování se k tomu přítomně soucímu. Jo? Jo, čili z těch pohybů obracení k tomu, k čemu právě je vhodný čas, udržování ve zřeteli, k čemu byl předtím vhodný čas a předjímání toho, k čemu může přijít vhodný čas, tak které Heidegger explikoval z toho každodenního rozumění času, tak Heidegger teď v tomhletom kroku odkrývá původnější časovou jednotu v samotném základu vlastního bytí pobytu. A je to tedy ta časová jednota, jaký už známe i z těch výkladů bytí a času. Časová jednota té Gewesenheit, Gegenwart a Zukunft, čili jednota té bylosti, přítomnosti a přicházející budoucnosti. A z téhleté jednoty potom vlastně vůbec i vytryskává a je umožňovaná ta artikulace těch každodenně vyslovovaných časových rozdílů mezi tím právě nyní to a to oproti zatímco tehdy, když něco jiného a zároveň oproti tomu, než potom, až přijde něco dalšího. Jo? Takže tahle ta běžná každodenní artikulace času, se kterým počítáme, tak Heidegger ukazuje, jak vyvěrá teda z té původnější časové jednoty té přítomnosti, bylosti a přicházející budoucnosti. Při sledování těch původnějších pohybů časové jednoty se přitom ukazuje něco, co Heidegger sledoval už v bytí a čase. Jo, ty pohyby přicházení k sobě, navracení v tom udržování ve zřeteli na sebe, jak pobyt právě již byl, a obracení do té přítomnosti a zdržování se při přítomném, tak vlastně se vyznačují tím charakterem, jo, přicházet k sobě, navracet na sebe, obracet do, jo, charakterem být mimo sebe, jo, tím charakterem, který Heidegger označuje tím řeckým termínem extatikon. A potom tedy ty pohyby, přicházení, navracení a obracení, tak označuje termínem extáze, s tím, že ovšem v těch přednáškách základní problémy fenomenologie více klade důraz na ten význam unášení, zatímco v tom bytí a čase více zdůrazňoval ten moment mimo sebe, extatikon, tak tady se vlastně jakoby klade větší důraz na ten moment jakoby pohybu, na ten moment unášení, na ten hybný moment. A jo, jako přicházející k sobě, jo, ohledně vlastního možná moci býti, je pobyt souběžně unášen k tomu právě vždy jest již bylý, právě již takto byl, čili na to, že je zároveň bylé, možno a moci býti, které už nebude, nepřijde, a tím je tedy unášen k té bylosti a zároveň je ovšem jako přicházející možno a moci býti a souběžně jako navracející se na to, že takto právě již byl, tak tím zároveň se otevírá to pole pro to unášení k tomu přítomnému, pro to zpřítomňování a obracení se na to přítomné a unášení k tomu přítomnému. A v něm dochází k tomu, že v něm se s tím přítomným setkává v nějakých jeho možnostech, vůči nímž je v tom vztahu předjímání, kde ovšem se opět navrací k tomu, že předjímá tedy tím nějakou svoji vlastní možnost, jak tu býti, čili je souběžně v tom předjímajícím vztahu vůči tomu možno moci býti, ve kterém v tom předjímajícím vztahu vlastně k tomuto svému určení vůbec přichází. A tím vlastně jakoby opisujeme kruh těch pohybů, zpátky k tomu pohybu přicházení k sobě ohledně toho vlastního možno moci býti. Jo, to, co tady teď takhle se snažím přeříkat, tak se tím snažím vlastně vyzdvihnout to, že se zde rýsuje niterná souhra těch časových extází, jo, která má povahu, že jo, jednak se rozehrávají nějak tím přecházením do sebe navzájem, přecházejí do sebe navzájem a vlastně v celku tím přecházením, rozehráváním vzájemným a přecházením do sebe navzájem, tak vlastně vytvářejí i jakýsi uzavřený kruh, jo, vlastně, jo, odkazují a přecházejí mezi sebou do sebe navzájem a tím vlastně vytváří jakýsi teda celkový kruh té extatické souhry. Každá ta extáze jako unášení, jo, v té vzájemné souhře a zároveň teda to, že mají ty pohyby tu povahu mimo sebe, jo, být vždy mimo sebe, tak musí mít každá ta extáze jako to unášení a to mimo sebe, musí mít to, kde mimo sebe, nebo kam se děje to unášení. Čili musí, každá ta extáze musí mít nějakou svou otevřenost, nějaké otevřené pole, v němž může být, nebo v němž se naplně ono mimo sebe a zároveň ten pohyb toho unášení. A zároveň to otevřené pole významově spoluutváří i to příslušné časové zvýznamnění, tedy té extáze. A tady to otevřené pole pro ten pohyb extáze, nebo ta otevřená šíře, jak to také Heidegger charakterizuje, tak ta se otevírá ve vztahu k horizontu. Ve vztahu k horizontu jako k určité, teda, jako k určité oddělující a zároveň zvýznamňující teda meze nebo hranici. A můžeme vidět, že vlastně každá ta extáze je vázaná takto na svůj horizont, respektive každý ten horizont je takto spojen s tím příslušným pohybem extáze. A jde teda vlastně o zase vztah vzájemného podmínění. Jo, ta extáze jako ten pohyb unášení se musí moci dít někam do nějakého otevřeného pole a to se otevírá a vymezuje ve vztahu k nějakému, nějaké své hranici, která jí dává význam, a to je tedy ten horizont. A zároveň ten horizont, jo, takže ta extaze je takhle jakoby podmíněna tím, že se děje ve vztahu a vůči nějakému svému horizontu. A zároveň ten horizont sám je ovšem odkázán na tu extázi, protože tím pohybem extáze je vůbec otevírán, vynášen, jo, a vynášen vlastně a v tom svém vynesení a zvýznamnění udržován. Jo. Takže ten vztah pohybu extáze a horizontu je vztah tedy vzájemného obousměrného podmínění. Jo. Jde jakoby o momenty určitého, o bytostné momenty určitého děje, které se musí takhle vlastně ustavovat naráz a souběžně. Čili ta časovost, jako ta souhra extází, má povahu vlastně extaticko-horizontální souhry, protože každá ta extáze se odehrává ve vztahu k a vůči svému příslušnému horizontu. Takže ta časovost je tedy jednota horizontálně extatické souhry. Tady vlastně je docela obtížné, jak ten vztah té souhry, horizontálně extatické souhry, jak ho vlastně uchopit a vyslovit. Jo? A mně zatím, aspoň prozatím, přijde nejpříhodnější to vyslovit analogicky ve vztahu oscilace, jo, jakoby ten vztah extaze, horizontu a zároveň pak těch extazí mezi sebou navzájem je vlastně taková jako oscilace, rozkmitání, oscilování a zároveň teda v tom se pohybování, kdy ta extaze vlastně jakoby tím oscilováním vynáší tu krajní mez toho, vynáší tím a zviditelňuje a svůj krajní mez toho svého pohybu, která zároveň jako krajní mez vynesená tím pohybem ovšem vytváří pole toho pohybu a to pole příslušným způsobem zvýznamňuje. Jo, takže ta extáze přicházení k sobě, jo, ta extáze přicházení k sobě ohledně toho vlastního určení, ohledně toho možno a moci býti, vůči té krajní možnosti nebýt, vynáší vlastně jako svoji krajní mez toho svého pohybu přicházení právě to konečné budoucí. Jo? Právě to konečné budoucí, jo? Jako tu mez, vůči čemu a z čeho se ten pohyb přicházení odehrává. Tím samým pohybem je vynesena a tím pádem zpřístupněna tahle ta krajní mez a ta zároveň vlastně dává význam nebo spoluutváří význam tomu toho pohybu přicházení k sobě za otevření, vynesení a otevření toho konečného budoucího přicházení k sobě ohledně svého učení jako tedy možno a moci býti. Že? Zároveň jakoby druhou stranou toho pohybu, jo, té oscilace, je to, že to je souběžně vlastně jakoby překmit k tomu navracení zpět na to, že takto pobyt ovšem právě už vždy byl, čímž se vynáší jakoby druhá krajní mez toho pohybu, a to je tedy ta mez bylo, jo, ta mez bylo, ve vztahu k níž a vůči níž se odehrává to rozumějící přicházení k sobě ohledně toho, že právě takto pobyt již byl a utváří se zde porozumění pro to. Bylo možno a moci býti. A tyhle takhle těm pohybem přicházení, který přechází do toho pohybu navracení zpět za rozevírání, otevírání a udržování v té otevřenosti těch vynesených teda krajních mezí těch pohybů, toho konečného budoucího a toho, co bylo, se otevírá i pole pro to přítomno, do kterého vlastně se pobyt obrací v tom svém rozumění a odkud si od toho, s čím se v tom horizontu, v tom vymezeném poli, tím horizontem přítomno, setkává jako s přítomným, odtud si teda i v té každodennosti pak rozumí ohledně vlastního bytí. Takže tím jsem se teď pokusil vlastně popsat, a nemohu si pomoct tabulí, na kterou bych si to mohl schematizovat, popsat tedy tu souhru, že to je opravdu velmi těsná, jednotná souhra pohybů, které do sebe navzájem přicházejí, těch pohybů přicházení k sobě, ohledně možno a moci býti, uvrhování, tedy ten pohyb přechází do toho pohybu uvrhování zpět na to bylo možno moci býti, a tím teda obracení k tomu přítomno, kdy zároveň tyhle ty pohyby vynášejí zviditelní, v uvozovkách řečeno, vynášejí své krajní meze, v nich se odehrávají, jo, ty krajní meze konečného budoucího, bylého a přítomno, které dávají význam těm pohybům, spoluutvářejí významy těch pohybů, těch dílčích extází a zároveň vlastně utvářejí komponenty pro to celkové porozumění ohledně teda toho vlastního možno a moci býti nebo vlastního bytí a zároveň pro porozumění tomu, s čím se pobyt setkává v tom přítomnu, v tom horizontu přítomno, jako s tím, co není on sám a co od sebe odlišuje jako to nepobytové jsoucí. Takže tohleto je takový pokus o jednorázové vyslovení nebo o vyslovení naráz vlastně té strukturované souhry, jo, těch extazí a jejich teda příslušných horizontů. Heidegger potom vlastně potom, co tohle to takhle explikuje formálně nebo strukturně spíš, lépe řečeno, tak podstupuje interpretaci tady téhleté horizonta, té extaticko-horizontální souhry, interpretaci ohledně těch základních modů, autentického modu časovosti a neautentického modu časovosti. Jo. Čím je vlastně význačná, když se podíváme zase krátce na ty oba mody, tak čím se tedy vyznačuje ta autentická časovost, čím je tedy specifická? No, jo, v té autenticitě se odehrává to, že do toho rozumějícího obratu k soucímu ve světě začne promlouvat ta naléhavost té nejkrajnější možnosti vlastního bytí, čili ta naléhavost té možnosti nebýti. A spolu s tím se teda dostává do zřetele to přicházení k tomu svému vlastnímu původnímu určení možno a moci býti vůči teda té krajní možnosti nebýti a zároveň tím se dostává do zřetele to otevření toho časově významového pole konečného budoucího. Jo? Dostává se do zřetele ten vztah k tomu horizontu konečného budoucího. Jo, takže v tom autentickém modu existování je pobyt otevřeně vystaven v tom nakročení té krajní možnosti nebýti a zároveň teda se dostává do zřetele teda to ten pohyb přicházení k sobě ohledně toho možno a moci býti vůči tomu teda nebýti za otevření toho horizontu nebo ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího. A tohleto je vlastně dominantní extáze, která potom vůbec odemyká ten celek, jo? Odehrávají se v tom autentické časovosti, se odehrává celá ta souhra všech těch extází za otevření všech těch horizontů, ale to, čím je význačná ta autentická, to spočívá v tom, že je dominantní, ta určující je ta extáze přicházení k sobě za otevření nebo ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího. A tahle ta extaze ve vztahu k tomu konečnému budoucímu vůbec odemyká ten celek porozumění a tím tedy určuje i to, jakým způsobem se pobyt obrací k tomu přítomně soucímu. A Heidegger, když se snaží teda tohleto potom i nějak terminologicky odlišit, tak uchopuje tedy to, co je dominantní v té autentické časovosti, tak uchopuje tedy jako okamžik, jo, ten vztah k tomu, to ustavení toho celku s tím obrácením do toho přítomna je uchopen jako autentický okamžik, augenblick, a který je vázán na to, že se ten vztah k tomu přítomnu ukazuje jako vlastní situace pobytu. Jo, takže terminologicky to odlišuje tak, že vlastně ten vztah toho celku, toho rozumějícího celku bytí, který je určován od té extáze přicházení k sobě ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího, tak určuje ten vztah k tomu přítomnu jako tedy to obrácení do přítomna jako tedy vlastní okamžik bytí pobytu, zakoušíme to jako vlastní okamžik bytí nebo okamžik vlastního bytí ve vlastní situaci. S tím, že dominantní a určující je ta extáze přicházení k sobě, ta extáze cukun. Ta neautentická časovost, ta se odlišuje tím, že v té neautenticitě si pobyt ohledně vlastního možná moci býti rozumí od možnosti soucího, se kterým se setkává v tom horizontu přítomna, s tím, že tohleto rozumění si od možnosti soucího překrývá jeho nejvlastnější možnosti, to jeho původní teda založení v tom nejvlastnějším možno a moci býti ve vztahu k té krajní možnosti nebýt. To je překryto v tom každodenním rozumění si od soucen, se kterými se setkává v tom horizontu přítomna. A v tom neautentickém teda modu existování a té neautentické časovosti je tak dominantní a určující ta extáze zpřítomňování. Jo? To unášení k přítomnému a držení nebo udržování se u přítomného a rozumění si od možností přítomného. Jo? Od možností přítomného. A tím se teda liší takhle strukturně, liší ta neautentická časovost od té časovosti autentické. Ta neautentická je určována tou dominantní extazi zpřítomňování, kdežto ta autentická časovost je určována jako dominantní extazí přicházení k sobě, čili tou extazí, která se odehrává za to otevření ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího. A tak, jako Heidegger se snažil vlastně odlišit i terminologicky potom, jak se tedy odehrává ten rozumějící vztah k přítomnému v tom autentickém modu časovosti, že to je tedy ten okamžik nebo vlastní okamžik existování v té vlastní situaci, tak odlišuje potom i vlastně ten způsob, jak se ten celek rozumění vztahuje k tomu přítomnému v tom neautentickém modu existování, a ten odlišuje tak, že to tedy je ten pohyb zpřítomňování, to být při něčem a rozumění si od toho přítomného, s tím, že ten horizont přítomná vystupuje v tom neautentickém modu jako prezence. Jo, uchopuje termínem prezence. Jo, to je horizont rozumění sobě v neautentickém modu existování. Takže ten dominantní horizont je prezence, dominantní extáze je zpřítomňování. Zatímco v tom autentickém modu existování je dominantní horizont konečné budoucí a dominantní extáze je přicházení k sobě ohledně svého vlastního možno a moci býti, a ten vztah k přítomnému je chápán jako okamžik, vlastní okamžik existování a vlastní situace existence. Heidegger tedy takhle představuje dva základní mody té časovosti, té extaticko-horizontální souhry, s tím, že ty mody se odlišují tím, která z těch extází a z těch příslušných horizontů vystupuje jakoby do popředí a určuje ten celek a určuje tak teda potažmo i rozumění bytí a tak tedy i vztah ke jsoucímu. Jo? Jo, je rozdíl v tom, zda teda tou dominantní extazí je to přicházení k sobě ohledně vlastního možno a moci býti ve vztahu k tomu horizontu konečného budoucího, kdy potom teda se ten celek rozumění ustavuje tak, že rozumíme sobě ve vztahu k soucímu od své nejvlastnější možnosti, možná moci býti, ve vztahu k tomu konečnému budoucímu. Jo, takže dominantně to porozumění vlastnímu bytí pobytu a odtud tedy rozumíme i svým možnostem v tom přítomnu, ve vztahu teda k tomu, s čím se zde jako se soucím setkáváme. A oproti tomu, že jo, v tom neautentickém modu časovosti je teda dominantní ta extáze zpřítomňování v tom horizontu prezence, kdy teda ten celek rozumění je určován od toho, s čím se v tom horizontu prezence setkáváme, čili od možností soucího, se kterým se setkáváme v tom horizontu přítomna a odtud, od možností takto setkávaného soucího, pak rozumíme i vlastnímu bytí a tím teda překrýváme to původní založení, které se odehrává v tom vystavení té krajní možnosti nebýt za otevření toho horizontu budoucího. Můžeme vidět, že vlastně co do struktury, co do formální struktury, tak ta extaticko-horizontální souhra je vždycky stejná. Je to ta extáze přicházení k sobě, navracení nazpět, a zpřítomňování, stejně tak ty horizonty, je to prostě otevřený ten horizont od konečného budoucího, bylého a přítomná. Rozdíl je ovšem v tom, která z těch extází a horizontů se stane dominantní a tak teda určí i celek a tak teda i určí porozumění bytí a odtud i porozumění soucímu. A vidíme, že teda rozdíl není v té formální struktuře, ale rozdíl je vlastně v tom, do jaké podoby, jo, co se stane dominantním, tak rozdíl je vlastně v podobě toho ustavení té struktury. A tenhle ten rozdíl, tyhle odlišné teda ustavení, jo, Heidegger označuje jako schémata, jo, jako schémata té extaticko-horizontální časovosti, jo, že ta extaticko-horizontální souhra se naplňuje v různých schématech s tím, že ten Heidegger nám předved to autentické schéma a zároveň to neautentické schéma časovosti. A vidíme vlastně to, kam to Heidegger směřuje, je, že chce ukázat, jak se v těchto odlišných schématech ustavování té extaticko-horizontální souhry vlastně odehrává odlišné ustavení rozumění bytí. Jo? V tom schématu té autentické časovosti se dostává do popředí rozumění bytí pobytu, čili odkrývá se, odhaluje se vlastně to vlastní povaha bytí pobytu, jemuž o toto býti jde, že jo? A odtud se rozumí i teda, odtud rozumí i svému vztahu ke jsoucnu ve světě, jo? A rozumí jim jako správě svým možnostem, kdežto v tom neautentickém schématu té časovosti se ukazuje, že bytí rozumíme v tom horizontu prezentu, čili jako přítomnosti, jo, jako tomu přítomnému vyskytování se těch soucen, které se nám nabízejí v nějakých možnostech a té význačnosti bytí rozumíme teda jako setrvávání v přítomnosti. Rozumíme té význačnosti bytí od toho významu, od toho horizontu prezence, jo, čili význačnost býti nám potom vyvstává v tomhletom porozumění, v tomhletom schématu, jako tedy setrvávání v přítomnosti, nebo s důrazem na tu přítomnost. A tady se vlastně Heidegger dostává do bodu, kdy teď ukazuje, že vlastně z rozdílně ustavené extaticko-horizontální souhry, čili z rozdílně ustavené časovosti, se dává i rozdílně zvýznamněný ten fakt býti. Jo? buď jako vlastní bytí pobytu, které je význačné tím, že je ve svém bytí ve vztahu k bytí a v tomto vztahu mu o toto bytí jde a má to povahu možno a moci býti, že jo? Na jedné straně. A na druhé straně z té neautentické časovosti se dává význam bytí ve smyslu setrvávání v přítomnosti. Jo? Setrvávání v přítomnosti. Jo? Vyskytování se v přítomnu. Jo? Vyskytování se v přítomnu. Že býti znamená prostě vyskytovat se v přítomnu. Jo? Setrvávat v přítomnu. Jo? Což je jiný význam toho faktu býti, než když rozumíme tomu faktu býti od vlastního bytí pobytu. A tady se teda Heidegger dostal do situace, kdy vlastně teď udělal krok k tomu, aby ukázal, že ta význačnost býti se nám dává různým způsobem a že ty různý způsoby té význačnosti býti, ať už je to bytí pobytu nebo výskytové bytí soucem ve světě, vyvěrá z rozdílného ustavení té extaticko-horizontální souhry. Jo? To rozdílné ustavení té časovosti poskytuje i rozdílné významy bytí. A tím se Heidegger dostal vlastně do situace, nebo ta interpretace je teď tady vlastně v jakýmsi bodu obratu, kdy vlastně chce teď sledovat, jo, teď už nám nejde o další prohlubování časovosti existence, ale teď nám naopak jde v této situaci o to, začít sledovat, jak se teda z té dějící se extaticko-horizontální souhry dává ta význačnost býti a jak z ní případně vyrůstá i teda nějaké teoretické uchopování bytí, které stálo v základu té, že, těch dějin ontologie, že, vůbec. Jo, takže tím Heidegger teda dospěl k tomu, že vlastně z té odkryté časovosti začíná sledovat to, jak se v ní ustavuje rozdílné významy bytí a tuhle tu proměnu té perspektivy, té interpretace, tu proměnu té interpretační perspektivy začne terminologicky zvýrazňovat tak, že teď už nám nejde o časovost, teď nám jde o temporalitu a jde nám o to, jak se tedy z toho rozdílného ustavování té extaticko-horizontální souhry dává ta význačnost bytí a jak stojí teda potom i v základu nějakého teoretického uchopování bytí v tradici. Tak. A tímto krokem bych tu dnešní přednášku tedy uzavřel. Tak, já vám děkuji za pozornost a příští týden na poslední přednášce tohoto semestru naslyšenou. Přeji vám hezký den.